Vidi, no, 5.46, da ti je klatene. Srka 5.46, ispoli da stvaram sad se. Ovo sam usakoš. Ako ti je 5.46, da te puš da kapi, ba je šo dvijem sretni pa smo će opravljeni. Mislim, policiju nam se ne filmi četiri pare vodu u stavlja, se sve 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 imamo na prispasni tije pare. Emer do, emer do, da spasa kuća. Kada s firma je sir par lapne štema, pa pašo li slično, se nekako nije pašmo ovo sa ovela pista s lapne štema.
Ali se to je tako.
Aj, sad to je.
Jedu da budka samo. Nije.
Kada bol sam noć pa da u karti. Svaka dva sočena. Kada se mogla osvojiti, gdje se mogla osvojiti? Da se firma si prvi pozvao je u krispa sa tlapničcijama Tesla je domno u centralnom kodu kada se dam doći se stajni s njegovim zlaga. Svaki, što
Ivične crovan sajman, sredožek ste izvjesni, dobro lupno, listinanca je više črno, centralna ruka, uden za zastup kanača tih sistema. Voda je tam, hirde je zbog kašlice. Ero 90 centri, u nosu listinanca je zbogu 300 euro. Ajkina je stil, pješće, on sam je nosa tuži.
Ili otavljeno. Yeah, now, let's get our stuff open. This stuff is awesome. So, this is a piece of thing now. Kako je zato smo možete
Ovo je opareno.
šķiet nav, bet es neku šobrīd nospiedzu. Pareiz uzstāt un balsot. Kā jūs zinu, balsot visu par, paldies. Nākamais jautājums mums ir par līdzfinansējumu Rīgas iela 3 dokumā, kanalizācijas sistēmu pieslēgšanas.
Jā, Rīgas iela 3, tātad ir arī pieslēgums, kopējā tām ir 2986 eiro, pašvaldības līdzfinansējums 1792 eiro. Mums ir atbalstīt.
Vai ir jautājumi?
70.
Nav tad piedāvā balsot. Nākamais, ka pašādīt līdzfinansēm vietu īpašanas Smilšu jau 14.
Jā, Smilšu jau 14. Pieslēgumu kopējā tā 1652 eiro pašādīt līdzfinansē 1702 eiro. Šeit ir 80%, bet kas skatās ir
Vai ir jautājumi? Jautājumi nav, tad mums sākam balsošanu. Esam nobalsojuši, paldies, paredzams.
Jā, informācija tātad jums ir pievienota tam, kur jūs redzat tātad to apniku, redzat kopā nesamaksātās summas, tātad un par ko var pieņemt lēmums, tātad nāk lēma aiziet uz otru kartu, no kurš pirmais tātad izpildīs, atcīm redzot, ka tas ir 27. Mēs iesim cauri ar 93. Gada, lēmēm es pretīs 1900, kas nav realizējušies, nu, vai mums ir līguma arī, nu, netiks
realizēt.
Kā mums pēc katru seidu, mums ir jāiek iekšā, cik ir atlikums, vai mēs liekam nākotājās, tā kā jau būs pielikuma tāpēc, ja?
Nākamais mums ir piektais par visu finansējumu piešķiršanu, daudzot dzīvās mājas Lielpielā 11, Latmišķimā, Emēr Brauzika, pastāpumu ietvaros, Lielpielā.
Jā, tātad tālāk ir vēl čupa lēmumiem tieši par šiem saistošiem noteikumiem par energo efektivitāti un pirmais Liepielu 11 kopējā. Tātad tām ir 1235 eiro, pašvaldības līdzekļu 180% tūkstošiem.
Vai ir jautājumi? Nav, tad balsojam. Tāpēc balsošu, mēs tam atbalstīšu visu, paldies. Nākamais mums ir par līdzfinansējumu Dacot dzīvās mājas Iedaņielā 7. Tumē.
Jā, tad Ziedoņiela 7. Enerva auditāra finansējuma tiek prasītājs visās pietās ir komunāla servisa tilde, kopējā summa 1185 eiro, pašvaldības līdzmācījums 948.
Vai ir jautājumi? Nu, tad balsojam. Balsoči slēdzu, atbalstīšu, ka jūs. Nākamais par līdzfinansējumu piešķiršanu Dacila dzīvumā mājas stadionā jau 34 Latmišķienā.
Stadionā jau 34 tehniskai apsakošanai pieprasīts finansējums no pašvaldības. Izmaksāta 1026 eiro pašvaldības līdzfinansējums 820
eiro. Vai ir jautājumi? Nav. Sākam balsošanu. Zvaniņš, jūs varat balstīt, paldies. Nākamais mums tiek par izfinansējumu Liepījā Deļu vārdušiem valdīt pasaulē.
Liepījā Deļu prasījums ir par tehnisku apsekošanu, tātad kuri ir 2018. Mēra pašo vienu
Jūda
vai viss astarojušies, vai
ne?
Jā,
jā visi komāli. Mm. Man būtu viss šīs, tad vienam vērkētībās naudas, tas ir tikai šeit, ko tas reiz.
Man skonsistāli visiem šokumā, tad tas jau bija jau iepriekš par finansējumu apmēru. Šis ir attīstības nozēļas budžetā. Mēs šobrīd neredzam nevienu attīstības un finanšu nozēļas, bet viss cetēji
ir
okay.
Atbildēt es nevaru, es teiktu, ka finansējums nav izdarēts. Izdarēt ir ļoti maz daļa, jo pamatā visas prasības, kas ir nākuši tagad par šiem cecošiem noteikumiem ir ar šiem energoefektīvā, tātad ir tehniskai apsakotājumi.
Būs labas finanšu komiteja, tomēr pielīdz arī kaut kādā
apkārtojumu. Man gan viņš
atpakosim, nav problēma, bet tur ļoti man ir izdarēts.
Jā, bet tagad nāk arī šoreiz ir arī trīs, kuriem ir klāti reāli darbi, kur nedaudz lielāks un bet izdarēts nav, bet lēna, to vai nopiešu, nekā neuzskaita, tad mums nav pieejams.
Viena, mums ir vienāk, mums nodēļ piedalīsies un
pabūt nodēļ ģimrēķi.
Tu vēl nav jautājumi? Jā, nav. Tad piedalāju nobalsot. Kuntars, paldies, slēdzam. Nākamais devītais ir par līdzfinansēm piešķiršanu pradzēju dienu ar māju Liepījā 13 latmiškiem ar šiem pašiem pasākumiem.
Liepījā 13 ir tehniskā apsakošanā finansēm pieprasības, kuri ir 169, no šobrīd līdzfinansēm 855.
Kāds ir tad paldies? Vai ir nav varam atteikt attiecību balsojot. Tā, mēs esam nobalsojuši. Mēs esam nobalsojuši, paldies. Nākamais mums ir 10. Jautājums par līdzfinansē piešķiršanu dotu cilvēku dzīvā māja. Vēl kas nesaviem.
Arī es tam arī ir pieprasīts tehniski aptekošanai līdzfinansējums, kas pašobrīd ir 750 eiro, kopēc ir mums ir 937 eiro.
Paldies. Ja nav, tad Nākamies 11. Jautājums par līdzfinansējumu piešķiršanu Daudzdzīvu dzīvā māja Baloži vienībā Degvalsts pagastā. Līdzīgs līdzfinansējumu piešķiršanu Daudzdzīvu dzīvā māja Avotu Zemgales pagastā.
Zemgales pagastā ir apsekošanai pieprasīts līdzfinansējums. Mūsu līdzfinansējums sastāvīja 745 eiro, kopējā summa 930 eiro.
Paldies, vai ir vēl par šo? Nav. Paldies, esam visi nebalsojuši, esam visi atbalstījuši, paldies. Nākamais ir 15. Jautājums par līdzīgi par līdzfinansiem piešķiršanu dzīvumā mārķi kristāli pancīgi par žūstu pagastātu.
Kristāliem arī piešķirts tehniskai apšakošanai 750 eiro vai pašvaldības līdzfinansiem kopā 1,37 eiro.
Paldies. Nākamais mums ir jautājums par līdzfinansiem piešķiršanu Dieva Māja Irves vienībā Degolas pagastā.
Pašvaldības līdzfinansiem 750 eiro, kopējā summa ir 237 eiro.
Tāpēc arī jautājumu nav, tad balsotam. Iecīgs jautājums, ka izfinansēja piešķiršana Smilšu ielā 38B tukumā.
Smilšu ielā 38B, ja ir energoefektivitātes pasākuma iekšanas šajā ēkai, un plānētās pēc septikārtā ir jumta hidroizolācijas slāgi, tad ir uzmanošana, jumta labošana, un jā, pašvaldības līdzfinansējums ir 15,075 eiro, kopējās izmaksas ir 38,051 eiro.
Šeit ir darbība jau?
Šeit ir vietas, ka ceļot to sēdzi, kad atbilstoši kaut kādu vietu darbību tiek beigt.
Lai pats šai tā jau prāda. Nav tad nobalsot. Paldies, lēdz balsošanu. Par šo esam atbalstīši, paldies. Nākamais jūs ir 16. Par līdzfinansiem piešķiršanu rozdielu dzīvumā māja kuršanas vārdējas nākas pārstāvēs.
Jā, kuršanas māja ir uzsākt energo efektivitātes tātad procesas uzlabošana. Tātad kopējā summa ir 8,053 eiro. Un pašvaldības līdzfinansiem 50% ir pieprasījums 4,076 eiro. Šīs aktivitātes ietvaros tiek veikta atkursu sistēmas
cilpamērķi.
Cilpamērķi. Visiem žūtošanu.
Paldies. Par cilpamērķi ir tik jautājumi.
Jā. Viens visādi nozielmērķis. Pildei, droši vien mēs tagad un izmājam arī tādēļ, tas ir vienīgā vieta, kur viņam ir siltuma pārvalda. Un izstrādā noteikums, lai mēs varētu līdzfinansēm dabūt tam mājām. Lai nebūtu tomēr jāpārskat, kas to dara, tukuma siltums. Un kur otrs, kāpēc tā jautājums radās? Radās tādēļ, ka tā ir viena no 6-7 mājām, kurās obligāti būtu nepieciešams šie siltummēsli, ko mēs gadiem neesam izdarījuši, vai iedzīvotājiem izdarījuši. Kurš tomēr vajadzētu varbūt atrisināt pirms apkursa sezonas visā mājā. Varbūt ir tāds kaut kāds iespējas rocība to izdarīt. Bet tā ir tomēr centralizētā siltuma apgāde. Nav tā.
Nē, es atvainu ar šai gadījumā. Mums runā arī par iekšējiem tīkliem, ne tikai par mērķiem būtības, ja runa par mājas iekšpus, arī par radiatoru nomainiet runa par radiatoru tātad regulatoriem. Gan iekšu
mājā. Tas ir šādā apsēmniekotājā.
Tas apsēmniekotājā. Es vairāk par siltumēs. Es par siltumēs.
Nē, šeit ir par radiatoriem. Par tādā.
Jā, es ļoti iesūdzījos.
Tur es ievienotu arī bildes klāt.
Nu, tās bildes redzēju, tad es sapratu, ka vienkārši iet runa par siltumu, bet par radiatoriem, vai mums ir...
Bet tu vācis siltumu, bet kas būtu?
Par to iet stāst, es vienkārši izdomāju, es jūtumu, bet radiatoriem iezīmē, tā.
Šeit iet runa par visu siltumu, apkārt sistēmu, par iekšēju.
Nu, bet tā ir skaitā siltumēs.
Nu, pieņemkajā.
Nu...
Tā mēs.
Tas ir.
Kam ir vairāk jautājums par to? Ja mums ir centralizētā siltuma apgāde, mēs nedrīkstam 2024. Gadā vēl vienkārši laist siltuma trubām prom apakaļ. Mums ir jābūt visur siltuma mezglā. Un tas ir tas, kas vienkārši neesam pavirzījušies arī. Mēs trīs gadu laikā uz priekšu, lai sakārtotu šeit šo siltuma mezglā. Tādēļ varbūt jādod kaut kāds uzdevums, kādā veidā mēs esam
sakārtot. Vai mums ir māju pie siltuma mezglā?
Jā.
Es varu Bet varbūt cilvēkiem vairāk jāpēc izglītojošais darbs un ir nepieciešams izstāstīt, ko viņi var ietaupīt, kas ir viens. Bet otrs, pret ko apdurās, apdurās jau pret šo finansējumu. Ka mājām jau nav šis finansējums, nu, par ko to izdarīt. Un patiesībā domas šis līdzfinansējums ir vispār stimuls, ka tie īpašnieki domā un saka, ok, jā, davai darām.
Jā, tas dod iespēju maksāt par visu patēriņu.
Jā.
Un arī iespēju regulēt.
Iespēju regulēt un iespēju arī, piemēram, pavasarī, kad sildēs laiks, mājai arī nogriez siltumu nost. Pārējiem tātad siltums tiek padodas konkrētai mājai nobiedz most un viņi jāmsā tikai par reālu patārētu. Nevis, kad ir jātais lūdzu vaļā, jābūt un tas tiek laists siltums ārā, bet atgrās par finansējumu.
Nu, pildiem mums tās mājas, kas ir pārvaldīšanas daudz mājas, bet siltumēt, tad mums ir.
Kā es varu?
Atceru.
Nē, bet kaut kāds konceptāli vai iespējams kaut kā savādāk to pavirzīt, jo viņi tiešām ļoti kūtri virzās priekš, tad, kad mums saka, ka tie iedzīvotāji sapiet to, ka ir līdzināti.
Mēs runājam, ka oktobra mēnesis mēs varētu tildu uzaicināt, varēs tā pastāst par plāniem un iecerēm un kā viņi iet, un tur ir tāds, mēs par šo izrunāt.
Jo pagas, kur tev neteikšu no daudz, ir viss vai nav, ir sēms tev tie mājas arī, nu, tā ir disfinansē. Un jāsaka liels paldies pagas pārvaldes vadītājiem.
Tieši tā.
Pagas pārvaldes vadītājs, ja runā ar saviem iedzīvotājiem, ka tas ir vajadzīgs un doma dod šo līdzfinansējumu ikdienā. Man bija, piemēram, pašai pārsteigumu sēdību sēmē uz sapulci. Man nekad tik īsti sapulcis nebija bija. Un es Māri prasu, kā? Nav jautājumi. Un kā? Viņš saka, ka tas taču ikdienā ir. Tas ir ļoti, ļoti atkarīgs. Jā, no
mums.
Jo pārvaldīgs noizdomē, jā, ka ir, bet tas, ko šī dienā kurdulē, nu, tur vai daram, nu, tas ir tas, kas šī dienā ir.
Jā, bet protams, nobalstu par to.
Cerams, ka tur siltu vēdus arī.
Tas ir uzārts
visi.
Siltu masu sevi baigi dārba. Tur 8000 nevar iekļauties.
Šeit ir tas siltuma vieniekšā.
Ir, jā. A visu siltuma maslu?
A visu mēs uzstādīšu.
Jā.
Tu kādreiz bija.
A visu dažiši man
ir. Jā,
tad esmu atbalstījuši un mums nāk, mēs pēdējais autarp 17. Policijas sēmu piešķiršanu, daudz jau dzīvā no māja, Ezariela 10 sēme.
Ezariela 10 sēme arī je uzmogoša uštat, tad dobija tamo 4.460 euro, 50%, 2.230 euro, pošao je slično, se još faktiski u ovom najednije. Sjeto vas
ne
sjeti. Šeće čun, pa u ovom najednije.
Tako je konkretan dati, pa ne. Ja, pa ves, pa idem otaj. Neko ti dava novo
srtu. Da, pa je zirali labi jako ves. No, varam, pakav kad je skrenu. Kad je dokumentacija jedu, da se ta maja, da
nam je
cijeli, da je njaprosim da.
To je sad od mosu, što bi mi se jao pravi, kad bi djece je tako ti ba isuti i tvojom odotvora, na kad si djelali, makni vozi.
Ja, jao taj, bojo lajk na obiljsku satiču s komisije, kada je lajka da bišnji bi pacajali mazaj šumič par odrasnici skolo stadionu, on kao kadam zime, kad ste već apstate sajte zona, par lajk, pa nakon. Vai ir to problēmu pieņemtas komisijā?
Lēmums pagājušā sēdē komisijā tik pieņemtas, nemācīju paskaidrot, kāds jau nepiedalījums, bet lēmums ir, kas ir tā kā labelīgs, iesniedzējums skolēts, kas saprot, jā.
Bet tur ir blaks māja iedzīvotāji, kas ir to nakt, tad tādā gadījumā tur nedrīkst turēt. Jo iepriekš tikai saprot, ka tur ir bijusi zīme pretenī, ka pa nakti drīkst un līdz 7 rītā tur jāiemācās, jāizbrauc no turienes. Tad šobrīd ir, ka vispār tu nedrīkst stāvēt. Ne? Tā tas tiešām ir.
Es nemācošu mācīt, jo dokumentēt, jo vakar bija, seminārā Liepā, jā, nepiedalījos, bet es ieliču lēmumus jāatājumu, domā, ja aizmirst, pieliču nepiedalījumu, bet tā bija republika, es nesatiksu uz komisijas lēmumu.
Atsūtu repasti, ne?
Es ieliču iekšā, lai manā lielēki, es nezinu, kā.
Informācija.
Viņi vēl nebūs līdz galam sagatavot, jā, nu, pat
mums ir
komisija,
kas tur būs, jā, ka būs
pieejams
ar atsūt.
Jā, 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 tad.
Paldies, vai vēl komisija?
Jā, tas ir diezāk, nāk šeit ķildē.
Jūs
brīnums.
Mūs brīnums. Mhm.
Lielais konceptuālais jautājums, visam ir vēl joprojām, ka to pašu aptālu sabiedrību izvērtējumus šogad, kad bija obligāts, bet to bija vēl joprojām saprotu, kas nav atīts, jo, nu, iepirkumos šodas nerēs, kad būtu izslūdināts. Ībās toreiz teica, ka paši mēs to nedarīsim, kad slūdinās iepirkumos.
Tā mēs
ir vēl kontrolu, kas ir, ne? Tāds mums bija arī vēlējums, bet aptās būs izvērtējumi. Tas būs šī, kas beigām. Nu, man gan, ja es pareiz atceros, tas bija to kāds oktobrs novembrs, teikam, mūsu lēmumā, mums tad bija jākas ļaušanas lēmumā. Vienkārši tas mums tur noteikti, jo šobrīd mēs redzam arī otru, ko pagājušajā mēnesī mēs paši pieņemam un lēmumu sastāvu par pildē dažu funkciju noņemšanu, bet konceptuālās tāds redzējums, kas mums vispār ar tām kapitāla sabiedrībām tā tādām notiek, to ir vajag nākot.
Ir jūs kaut ko zinu par šo?
Specifikas projekts jau ir sen piesmēs. Kāpēc mēs tā mūs atskūdināt tālāk? Jo katrā gadījumā finansēm šogad būtu arī netiek paredzēts. Šī visā tēma no pārējiem darbiem, kuris mums mums tur pamatītā vērtēšana saistībā ar organizācijām, tad mums ir izpēc ietāpot finansēm. Bet jebkurā gadījumā mums 3. janvārī valsts kontrolē jāatskaitās. Ko atbildēt mums šobrīd? Nav.
Jā, tas īstenībā nozīmē to, ka ja mēs iepirkumu esam izsūdinājuši šodien 12. septembris, tad oktobrī var būt, mēs dabūtam rezultāciju izsūdināt tagad, un to izvērtējiem, es domāju, ka tas nav tā, ka divās dienās kāda kompānija to izdarījās izsūdināšu.
Bet es domāju, ka tad vēl finanšu komitejā, kad mēs varam uzdevot tā tīvā, tā mēs nemācīšu atbildīt.
Jā,
šis
tas
svarīgi. Jo, principā, nu, tas mums arī ir šobrīd pie, manuprāt, pie budžeta veidošanas. Jo, noteikti, ka sākam jau veidošanu budžetu, ne tikai dzirdēt tad nu, tas ir svarīgi saprast, kādi mēs uz priekšu
strādājam. Es šobrīd esmu ielikusi arī nākamā, kad būtu projektā finansējumi, jo vairākā kapitāla sabiedrība, kurā gadījumā nākam, kad teiks šis izvērtējums.
Nē, es vienkārši arī domāju par to, ka nu, ja mēs bildēju tiešām esam konceptuāli pieņēmuši to lēmumu, ka mēs ņemam no visu to apēmniekošanu visiem pagastiem, tad arī par to...
Teritorija.
Nu, jā, teritorija apēmniekošanu visiem pagastiem, nu, tad arī tas noteikti jau šobrīd pie budžeta veidošanas, bet to svarīgi speciālistiem, ja mēs pieņemam lēmumu, līdz galam, kad jā, 1. janvāra, 1. jūnija vai nezinu, lai būtu citu datumu, šis viss ir jādara padēt pārvaldēm, kurām ir jāiepēr tā tehnika, jāpieņem cilvēku un tā tālāk. Tas viss jau ir jāplāno arī buģi, bet to izklūdīt, to savu nestrādātu.
Jā,
nu, protams, to strādā, un tas mums vēl nevajadzētu vajagīgi šobrīd no savas puses noteikti. Tātad.
Ne, no,
es varam apsikt informāciju.
Stāsts par informāciju.
Informācijas.
Ietekmēt, bet par to, ka dzirdēt to ir
vai visi pārvaldās.
Vai vēl kādu rosinājumu jautājumu? Ja ne, tad paldies par darbu.